Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zbog afere respiratori, sud BiH nepravomoćno osudio Fadla Novalića na 4 godine zatvora, Fikrata Hodžića na 5, a Fahrudina Stolaka na 6 godina. Jelka Milićević, ministrica financija Federacije BiH, oslobođena optužbe za nesavjestan rad. Predsjednica Federacije BiH poslala parlamentu odluku o imenovanju nove vlade. Danas se obilježava 31. godišnjica od početka opsade grada Sarajeva. Završeno je izlaganje uvodnih riječi tužilaštva odbrane i zastupnika žrtava u slučaju bivših lidera Slobodilačke vojske Kosova pred specijalizovanim vijećima Kosova. Oni se terete za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Sva četvorica optuženi su se izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. Suđenje se nastavlja sutra. Novo izabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da je Evropska unija među prioritetima Crne Gore te da nema povlačenja priznanja Kosova. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borelj najavio da će lideri Srbije i Kosova na narednom sastanku usvojiti zajedničku deklaraciju o nestalim osobama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio Kinu da pomaganje Rusiji znači saučesništvo u ratu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjeti Poljskoj. Predsjednik ove zemlje rekao da će Poljska poslati 14 borbenih aviona MiG-29 u Ukrajinu. Izraelska policija uhapsila je više od 350 ljudi nakon što su izbili sukobi u džamiji Al-Aqsa u Jeruzalemu, kada su policajci ušli da istjeraju one koji podstiču na nasilje u potezu koji je osudio palestinski islamistički pokret Hamas. Palestinski militanti odgovorili su raketnom vatrom na Izrael iz pojasa Gaze koja se nalazi pod vlašću Hamasa, što je izazvalo uzvratne izraelske vazdušne napade. Zvaničnici Ujedinjenih nacija osudili su odluku Talibana da zabrani rad zaposlenim državljankama Afganistana u toj agenciji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon presude u predmetu respiratori pitali smo građane Sarajeva kako komentarišu presudu.
Pa mislim da je to malo, da oni trebali više biti kažnjeni, zato što će to biti prepolovljeno uslovno, a ta vrana kao neće ne biti zatvor. Pa čovjek je za metar drva nastradao, morao platiti i skupljati novac za njega. Glupost za neku sitnu krađu ljudi odleže toliko godina, kamo za tako nešto, ali to je takav sistem sad dok se god nešto ne promijeni.
U nastavku ćete čuti i šta neki od Rusa u Beogradu kažu o sankcijama Moskve.
Don't introduce any sanctions to Russia, please.
Nemojte uvoditi nikakve sankcije Rusiji, molim vas.
No, u budućem...
Iz perspektive budućnosti ljudi iz Rusije neće zaboraviti da je Srbija bila jedna od malobrojnih država koje su odbile da uvedu sankcije protiv ruskog diktatora.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio premijera Federacije BiH Fadila Novalića, suspendovanog direktora civilne zaštite Fahrudina Solaka i Fikrata Hodžića, vlasnika poljoprivredne firme Srebrena Malina, na ukupno 15 godina zatvora. Sva trojica su osuđeni za zloupotrebu položaja i ovlasti, a Solak i za krivotvorenje ili uništavanje službenih isprava prilikom nabavke respiratora vrijednih više od 5 miliona eura tokom 2020. godine na početku pandemije. Jelka Milićević, ministrica financija Federacije BiH, jednoglasno je oslobođena optužbe za nesavjestan rad, odnosno da optužene nije spriječila u činjenju krivičnog djela. Detaljnije Predrag Zvjerac.
Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio premijera Federacije Fadla Novalića na 4, suspendiranog direktora civilne zaštite Fahrudina Solaka na 6, te vlasnika poljoprivrednog poduzeća Srebrena Malna Fikreta Hodžića na 5 godina zatvora. Novalić, Solak i Hodžić osuđeni su za zloupotrebu položaja i ovlasti, dok je Solak dodatno osuđen za krivotvorenje ili uništavanje službenih isprava. Ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević oslobođena je optužbe za nesavjestan rad. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine teretilo je Novalića, Solaka, Hodžića i Hodžićevu firmu Srebrena Malna za nabavku 100 respiratora iz Kine za potrebe zdravstvenog sistema u ovom entitetu Bosni i Hercegovini. Respiratori su kupljeni početkom aprila 2020. godine, nekoliko dana nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19. Plaćeni su novcem iz budžeta u iznosu od oko 5,4 miliona eura. Respiratori su kupljeni bez tendera i direktnom pogodbom s privatnom firmom Fikreta Hodžića Srebrena Malina, koja se bavi trgovinom voćem i povrćem. Optužnica je potvrđena krajem 2020. godine, a suđenje je počelo u februaru 2021. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je tvrdilo da su Novalić Solak i Hodžić iskoristili vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa te ovlasti koje su imali kako bi uzeli novac iz budžeta. Premijer Novalić se tereti da je osmislio plan te se udružio sa Solakom i Hodžićem kako bi pribavili imovinsku korist koju bi potom podijelili između sebe. Ministrica financija Jelka Miličević optužena je da ih nije u tome spriječila. Novalić i Miličević nisu podnijeli ostavke na funkciju u vladi u kojoj su od marta 2015. godine. Solak je suspendiran, ali nije smijenjen, s čela civilne zaštite i dalje prima direktorsku plaću. Hodžiću i njegovoj firmi su privremeno blokirani računi. Solak i Novalić su oglašeni krivim da su znali da civilna zaštita ne može raspisati tender, da Srebrena Malina nema dozvolu za nabavku medicinske opreme, kao i da su iskorištavali svoje ovlasti, sazivali hitne sjednice, predlagali i potpisivali sporne odluke, između ostalih i o izuzeću iz Zakona o javnim nabavkama, kao i da isključivo zdravstvene ustanove mogu nabavljati opremu. Pri tome, kako se navodi u presudi, potpisan ugovor za jednu vrstu respiratora koji je naknadno prepravljen, te su uvezeni drugi respiratori za koje je zaključeno da ne posjeduju ni minimum zahtjeva za liječenje u intenzivnoj njezi, posebno pacijenata oboljelih od COVID-19. Novalić je tijekom suđenja tvrdio da je vlada federacije donijela odluku o financiranju, a ne on osobno. Solak je tvrdio da je ponuda firme Srebrena Malina bila zanimljiva zbog količine i kratkog roka isporuke, a u iskazu je naveo da je tada vladao kaos na tržištu. Treći optuženi Hodžić je naveo da je, kad je vidio šta se dešava u svijetu, dobio ideju da bi mogao pokušati ući u posao s nabavkom zaštitne i druge neophodne opreme, te da je ponosan jer je firma iz malog sela kraj Srebrenice u istočnoj Bosni uspjela za 10 dana kupiti i uvesti 100 respiratora. Miličević je optužnicu nazvala neargumentiranom uvredom uz napomenu da ona kao ministrica financija upravlja godišnjim budžetom od oko 2,5 milijarde eura. Od početka suđenja do prvostepene presude protekla su 772 dana. Tijekom suđenja je svjedočilo oko 70 svjedoka i vještaka, te je izneseno oko 700 dokaza tužiteljstva i obrani. Svjedočili su, pored ostalih, najbliži suradnici premijera i ministrice financija, više uposlenika vlade i ministarstava, uprave civilne zaštite, direktori bolnica, kao i liječnici i strani vještaci. Suđenje su obilježili odlazak predsjedavajuće sutkinje Džemile Begović u penziju pola godine prije završetka dokaznog postupka, kao i zahtjev novog predsjedavajućeg Branka Perća da bude smijenjen 2 mjeseca prije iznošenja završnih riječi. Za osuđujuću presudu Novaliću Solaku i Hodžiću glasali su suci Branko Strupar i Goran Radević, dok je sudac Perić glasao za njihovo oslobađanje. Sva trojica su jednoglasno oslobodili Miličević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Iz tužilaštva BiH su nakon presude rekli da su zadovoljni osuđujućim dijelom, ali i da će donijeti odluku o ulaganju žalbe na oslobađajući dio presude kao i eventualno na visinu izrečenih sankcija. Optuženi su oslobođeni krivnje u dijelu optužnice koji se teretio za pranje novca i primanje dara. Odbrana je nezadovoljna presudom i najavila žalbu. Više o ovome zna Šejla Ibrahimović.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić prvostepeno je osuđen na 4 godine zatvora. Vasija Vidović, advokatica Fadila Novalića, poručila je da nije iznenađena presudom. Smatra da je na djelu politička odluka suda.
Nisam iznenađena jer je meni kao dobrom posmatraču političkih zbivanja u našoj zemlji od samog početka bilo jasno da postoji određen plan koji ima specifičan cilj. Vi ćete se sjetiti mog izlaganja na samom početku. Tada sam dala izjavu da su na njega usmjereni protivnici federacije.
Suspendovani direktor civilne zaštite Fahrudin Solak osuđen je na 6 godina. Marcela Bajramović, advokatica Fahrudina Solaka.
Čuli smo danas obrazloženje osuđujućeg dijela presude i naravno da se ne slažemo sa istim jer smatramo da ne proizilazi uopće iz provedenih dokaza. Čak naprotiv, toliko je dokaza koji govore suprotno ovakvim zaključcima, a što ste čuli iz izdvojenog mišljenja sudije Branka Perića.
Vlasnik Srebrene maline koja je nabavila respiratore Fikret Hodžić osuđen je na 5 godina. Pravno lice Srebrena malina mora platiti kaznu od 200.000 konvertibilnih maraka, dok Hodžić mora vratiti 690.000 maraka. Mirna Avdibegović, advokatica Fikreta Hodžića.
Osuđen je da je potrošio 100.000 konvertibilnih maraka na način njemu poznat, a upravo ti novci se nalaze deponovani u sud Bosne i Hercegovine. Svo obrazloženje je protivno činjenicama, svo obrazloženje je protivno čak i činjeničnom opisu koji je pročitan, a koji veže sud.
Ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević oslobođena je optužbi za nesavjestan rad u službi. Miličević i njena advokatica Senka Nožica nisu željele komentarisati presudu. Suđenje je trajalo više od 2 godine. Izvedeno je više od 70 svjedoka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je žalbu na oslobađajući dio presude i visinu kazni. Drugostepena presuda pred žalbenim vijećem suda BiH, kojom se prva presuda potvrđuje, poništava ili mijenja, u prosjeku bude donesena u roku od godine dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Nakon presude u predmetu respiratori pitali smo i građane Sarajeva za komentar. Ovo je jedna od rijetkih osuđujućih presuda za visoku korupciju. Anketirani građani su iskazali nepovjerenje prema pravosuđu. Većina njih smatra da će izrečene zatvorske kazne biti značajno smanjene u drugostepenom postupku, a optuženi možda i oslobođeni.
Pa mislim da je to malo, da su oni trebali više biti kažnjeni, zato što će to biti prepolovljeno uslovno, a ta vam na kraju neće ni biti u zatvoru. Pa čovjek je za metar radno stradao, morao platiti i skupljati novac za njega, glupost, za neku sitnu krađu ljudi odleže toliko godina, kamo za tako nešto, ali to je takav sistem sad, dok se god nešto ne promijeni.
Mislio sam da će biti oslobađajuća, pošto je tako pisale novine, a vjerovatno sud je to, presudio je kako je zaslužno. Pa ima je žalba, pa nije do kraja to sve.
Dugo bi trebalo više poraditi na toj osnovi korupcije, koja je izuzetno visoka, stravična. Teško društvo može funkcionisati kad nema socijalnu pravdu. A ekonomska osnova je jako loša.
Čime se povodili on da Novalić dobije najmanje? Ja ne znam kako to. Ja ne znam, ne poznam taj zakon, ali bi sve preko koliko ono, jel, 2 godine, odmah ide direktno u zatvor. Pa nek se žali iz zatvora. Ako dođe ova nova vlast, neće se izvući. Žaba im se. I ne treba ići na kraj kraja. Hoće li vraćat pare?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
2 dana nakon što je izgubio predsjedničke izbore, građevinska inspekcija Ministarstva ekologije naložila je Milu Đukanoviću da u roku od 20 dana poruši 2 nelegalno izgrađene kuće na porodičnom imanju Kočani, nedaleko od Nikšića. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa građanski aktivista Vuk Maraš komentariše tajming donošenja rješenja i odgovara na pitanje da li je ovaj potez dio političke kampanje. Razgovarao Miloš Rudović.
Rješenje o rušenju nelegalnih građevina Đukanovića nije podijelilo ministarstvo, već politička partija kojoj pripada premijer i resorna ministarka. Kako gledate na to?
Samo nekoliko dana poslije izbora donijeti ovako rješenje pokazuje negdje i način na koji ono ispromovisano od strane dominantno političkih subjekata i aktera u tim subjektima pokazuje da cilj ovoga nije da se stane na trag divljoj gradnji u Crnoj Gori, već protiv, da je ovo samo još jedan marketinški potez za koji neko očigledno misli da će mu donijeti neke sitne političke poene. I Crna Gora se ovakvih igrica zaista nagledala. Dakle, ukoliko su zaista željeli ozbiljno da pristupe svemu onome za što se gospodin Đukanović sumnjičio zadnje 3 decenije, mislim da je njemu najmanji grijeh nelegalna gradnja, nego i druge stvari koje su mu se stavljale na teret, uključujući potvrdnjama tih istih političara, neobjašnjivo bogatstvo koje se mjeri, zavisi koga citirate, ali od nekoliko miliona pa do 100 miliona ako slušamo ove druge. Sa druge strane je činjenica da ruka pravde, kako je popularno naziva gospodin Abazović, nikako ne može da stigne do Krimovice, recimo, i objekata Marka Bata Carevića, koji njima politički blizak, kako je u Demokratskom frontu, ili sličnih funkcionera bliskih postojećoj vlasti, samo pokazuje, dakle, da i dalje ne pričamo o pravdi, da pričamo o selektivnoj pravdi, koja je naravno u Crnoj Gori uvijek bila najgora i bila je gora čak i od nepravde. Ovo nam također pokazuje da gospodin Abazović naprosto nema snage da se zaista obračuna sa ovim, jer znate kako uvijek je kad se daje primjer, potrebno je poći od svojih. Pa je potrebno, recimo, bi bilo i gospodinu Batu Careviću pokazati kako izgleda poštovanje zakona u Crnoj Gori, da bi zaista mogli da pričamo ovako. Neki ljudi postoje koji su očigledno zaštićeni, a imamo i ove druge koji su politički protivnici i koji su sad došli pod udar zakona. Opet ponavljam, možda i za najbenignije stvari od svih onih za kojih ta ista vlast, odnosno političari ste iste vlasti sumnjiče.
Da li smatrate da je riječ o neselektivnom pristupu crnogorskih institucija?
Očigledno ovdje postoji selektivnost, odnosno na neke lokacije crnogorske institucije ne smiju da zakucaju, jednako kao što nisu smjele ni u doba vladavine DPS.
Razgovor sa građanskim aktivistom Vukom Marašem možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. U rješenju o rušenju objekata Mila Đukanovića navodi se da su objekti sagrađeni u suprotnosti sa važećim prostorno-urbanističkim planom opštine Nikšić. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović poručio je da odluka o rješenju objekata Mila Đukanovića nema veze sa izborima.
Vi znate da smo mi preduzeli veliku akciju uklanjanja nelegalnih objekata širom Crne Gore. Juče su rušeni objekti u utjehci, dakle, na utjehu između Bara i Ulcinja. Biće takvih intervencija i u drugim dijelovima države. Znate da smo rušili baze za nelegalnu eksploataciju šljunka. Mene ljudi imenom i prezimenom ne interesuju. Da li je vlasnik objekta Milo Đukanović, Dritan Abazović ili ne znam ko, mene to apsolutno ne interesuje. Inspekcija mora da postupa u skladu sa zakonom. Što je čekala do sad, nije pitanje za mene. Ja sve što sam našao sam u najbrže mogućem roku pokušao da riješim, računajući i korumpirane ljude unutar javne administracije. Potpuno me ne interesuje ime i prezime. Da je donijela rješenje prije izbora predsjedničkih, rekli bi namjerno zbog predsjedničkih izbora. Sad prije parlamenta, mi smo svaki dva mjeseca u izboru. Mi smo izborni ciklus za svakih dva mjeseca u Crnoj Gori, bio je i u oktobar su bili lokalni izbori. Mi ne bi mogli ništa da radimo ako bi se vodili logikom, nemojte sad. Pitanje nije za vladu, niti za Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja. Pitanje je za gospodina Đukanovića što je gradio na divlje. Tako da tamo možete dobiti adekvatan odgovor i ima 20 dana da to ukloni. Na taj način pomogne i građevinsku inspekciju i sve, da ne izlazimo na teren, da rušimo i tako, ima mogućnost da sam to ukloni kao neko ko je sada već odgovoran građanin.
Bio je to premijer Crne Gore Dritan Abazović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji napravile su izuzetak od moratorijuma na održavanje vojnih vježbi sa stranim partnerima kako bi bila održana vježba vojski Sjedinjene Države Srbije i 10 partnerskih država. Najavljeno je da će vježba Platinasti Vuk 23 biti održana sredinom juna na jugu Srbije. Moratorijum na održavanje vojnih vježbi sa stranim partnerima uveden je u februaru 2022. godine, nekoliko dana nakon što je Rusija započela agresiju na susjednu Ukrajinu. Više o ovome zna Ljudmila Cvetković.
Moratorijum ostaje na snazi. Vojne vežbe Srbije sa više partnerskih zemalja su izuzetak. Tako je za Radio Slobodna Evropa najavljene vežbe sa pojedinim članicama NATO-a komentarisalo Ministarstvo odbrane Srbije. Kada je u februaru 2022. Rusija napala susednu Ukrajinu, u Beogradu je saopšteno da vojska Srbije, imajući u vidu politiku vojne neutralnosti, prekida do daljnjeg sve vojne vežbe sa stranim partnerima i sa istoka i sa zapada. U Ministarstvu odbrane napominju da ta odluka ostaje na snazi.
Napominjamo da je i dalje na snazi zaključak vlade Srbije od 27. februara 2022. godine, kojim se prekidaju i odlažu sve aktivnosti u vezi sa vežbama sa stranim partnerima.
Navelo je ministarstvo za RSE. Zaključkom vlade Srbije od 16. marta odobrena je realizacija vežbe Platinasti Vuk 23.
Razlog za donošenje ovakve odluke je ispunjavanje preuzetih obaveza u vezi sa učešćem Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama.
Navedeno je u odgovoru Ministarstva Srbije za RSE. Međunarodna taktička vežba Platinasti Vuk 23 biće održana od 16. do 30. juna u Srbiji sa više partnerskih zemalja sa kojima Vojska Srbije učestvuje u multinacionalnim operacijama.
Cilj ove vežbe je održavanje postignutog nivoa interoperabilnosti jedinica Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama.
Navelo je ministarstvo. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević prethodno je rekao da će sredinom juna na jugu Srbije biti održana vežba Vojske Sjedinjenih Država Srbije i 10 partnerskih država Platinasti Vuk. On je dodao da u odluci o održavanju vežbe sa Vojskom SAD nema nikakvih skrivenih signala i poruka ili probnih balona. Niti to znači da mi naginjemo na jednu ili drugu stranu u ukrajinskom sukobu, rekao je Vučević 4. aprila za TV B92. Odluka o izuzeću Platinastog Vuka 23 iz moratorijuma je za bivšeg ministra odbrane Dragana Šutanovca dobar početak.
Nadam da će to da se nastavi i da to zaista nikom u Srbiji ne bi smelo da smeta, jer to ne znači da je Srbija korak bliže NATO, već da je Srbija korak bliže najboljim standardima koji postoje u svim vojskama sveta.
Šutanovac je za RSE dodao da Vojska Srbije već više od 15 godina radi po NATO standardu koji se koristi u mirovnim misijama UN-a i svih ostalih organizacija. Također je podsjetio da Vojska Srbije ima svoje pripadnike u raznim misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
Tu je svaka prilika da se sa vojskama koje su u NATO vežba je zaista dobra mogućnost da Vojska Srbije usavršava svoje operativne sposobnosti i da radi na interoperabilnosti svojih oružanih snaga.
Dragan Šutanovac, koji se danas nalazi na čelu Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike, smatra da je moratorijum greška.
Mi smo moratorijum u stvari sprečili naše oružane snage, odnosno Vojsku Srbije, da se usavršava, što zaista nikome nije interes.
Platinasti Vuk je vežba koja se izvodi u Srbiji od 2014. Prema rečima ministra odbrane Miloša Vučevića, to je najveća međunarodna vojna vežba na teritoriji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u nastavku emisije neki od Rusa nastanjenih u Beogradu za Radio Slobodna Evropa govore kako sankcije utiču na život u njihovoj zemlji i stavu Srbije da joj ne uvodi embargo. Slušamo Ivu Martinović.
Iako bi Vladimir napustili su Rusiju na početku invazije na Ukrajinu. Obojica se protive ratu i politici ruskog predsjednika, ali imaju različite stavove o sankcijama koje je Zapad uveo njihovoj zemlji i pitanju da li bi Srbija trebalo da se priključi.
Don't introduce any sanctions to Russia, please.
Nemojte uvoditi nikakve sankcije Rusiji, molim vas, jer sam ja Rus i ne znam kako će to uticati na mene i ne znam da li će biti moguće da živim ovdje posle sankcija.
After sanctions.
Kaže Jakov Borević. Vladimir Volohonjski razume ovakve strahove, ali i podvlači.
No, v budućem...
Iz perspektive budućnosti ljudi iz Rusije neće zaboraviti da je Srbija bila jedna od malobrojnih država koje su odbile da uvedu sankcije protiv ruskog diktatora.
Moguću promenu kursa više puta je najavljivao šef diplomatije Srbije Ivica Dačić.
Srbija je ostavila otvorenu mogućnost da odluka o uvođenju sankcija Rusiji bude promenjena, ako srpska privreda i građani počnu da trpe nepopravljivu štetu.
Protiv uvođenja sankcija je 72% građana, pokazuje istraživanje Birodija iz februara. Putin je, po istraživanju Demostata, najpopularniji strani političar i ima podršku 45% građana.
I can understand it.
Mogu to da razumem zato što nikada nisu živjeli u Rusiji i ne znaju kako je to provesti 40 dana u zatvoru samo zato što ste rekli mir.
You know, peace.
Od početka rata u Ukrajini u Srbiju je prema podacima policije ušlo više od 200.000 državljana Rusije. Iako nisu svi ostali, mnogi su Srbiju izabrali jer je jedna od retkih zemalja za koju im ne treba viza. Vladimir Volokhonski.
Osnovni razlog odlaska ljudi je ili nezadovoljstvo zbog političke situacije ili strepnja zbog mobilizacije i mogućeg zatvaranja granica.
Evropska unija je od početka agresije na Ukrajinu u februaru 2022. Rusiji uvela 10 rundi sankcija. Najteže su kazne protiv neke zemlje i usmerene su mahom na ekonomiju, uvoz nafte i zlata, finansijski sistem i avioprevoz. Sankcije su uvedene i pojedincima, a obuhvataju zamrzavanje imovine za više od 1.500 osoba i 200 subjekata.
It's making on the anger.
To je Putina učinilo ljućim. Vi ste mi uveli sankcije. Ok, mi ćemo postati nova Severna Koreja i sagradit ćemo samo našu ekonomiju koja se bazira samo na našim stvarima i sada ćemo se boriti sa celim svetom.
Kaže Jakov. I oni Vladimir su u Rusiji ostavili porodicu i prijatelje.
Ja bih skazao što sankcije nesamnjenno ošućaju.
Rekao bih da se sankcije osjećaju, osjećaju se prilično bolno, ali u većoj meri se za sada kompenzuju ranije stvorenim rezervama. Odnosno, kod nas u Rusiji je postojao veliki fond nacionalnog blagostanja koji se trenutno nemilice troši. Kada će svemu tome doći kraj, šta će se dešavati, to niko ne zna.
Ni Jakov ni Vladimir za sada ne planiraju da se vraćaju.
Ja sam nekada mislio da će Rusija kad tad postati deo Evropske unije, ali je sada jasno da u nekoj doglednoj budućnosti to najverovatnije neće biti moguće. Ali što se Srbije tiče, jednostavno ne vidim drugu logičnu mogućnost sem da nastavi putem pridruživanja Evropskoj uniji, jer Srbiju sa svih strana okružuju države članice Evropske unije i ne bih znao da odgovorim na pitanje zašto ne bi išla tim pravcem.
Iako zvaničnici poručuju da Srbija ostaje na evropskom putu, od decembra 2021. nije otvorila ni jedan skup poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Ured Evropskog tužioca u Hrvatskoj otvorio je novu istragu o namještanju natječaja za sortirnicu otpada u Rijeci i napuhivanje cijena radova za pola miliona eura. To je dokaz da borba protiv korupcije nema političku boju, kažu vladajući, dok iz opozicije kažu da je to dobrodošla dopuna u situaciji kada su državno odvjetništvo i njegov posebni odjel za korupciju i organizovani kriminal ograničeni i pod političkim pritiskom. Pripremio Enis Zebić.
Ured Evropskog javnog tužitelja u Hrvatskoj pokrenuo istragu zbog sumnje na zloupotrebu evropskih sredstava u postupku javne nabave za izgradnju i opremanje sortirnice otpada u Rijeci, namještanje natječaja za unaprijed izabranog ponuđača i napuhavanje cijene za pola milijuna eura. Osumnjičeni su bivša pročelnica Riječkog gradskog odjela za komunalni sustav Irena Miličević, savjetnik za kapitalne investicije u tom odjelu Edi Ropac, direktorica Riječke čistoće Jasna Kukuljan, direktor međimurske tvrtke Tehniks Đuro Horvat i Darko Žagar iz Čakovečke tvrtke Žagar, koja je izvela projektiranje i projektantski nadzor. Za sve je zatražen 30-dnevni pritvor, osim za Horvata, koji je zbog podmakle dobi pušten kući. Horvat, koji je priznati privrednik i inovator, čije su sortirnice otpada instalirane na nekoliko kontinenata, negirao je svaku krivicu kada je u srijedu prije podne pušten na slobodu nakon noći provedene u pritvoru i ispitivanja kod suca istrage.
Ja u tome nisam ništa kriv. Baš ništa, ja ću sve suprotno, sad sam već dokazao. I mi smo sve svoje proizvode patentno zaštitili. Tako i ovaj projekat koji je sad u Rijeci.
Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozdravio u izjavi novinarima akciju evropskih tužitelja.
Borba protiv korupcije nema nikakvu boju. Ono što je bitno, to je da hrvatske institucije, u ovom slučaju skupa i sa europskim institucijama, provode sve ono što je u njihovoj nadležnosti.
Neki u opoziciji kažu kako se korupciju u Hrvatskoj ne bi ni istraživalo da nema ureda evropskog tužitelja. Zastupnica oporbenog liberalnog centra i bivša uspješna voditeljica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković kaže za naš program kako je taj ured dobrodošla dopuna, ne samo zato što su hrvatska istražna tijela, državno odvjetništvo i njegov specijalizirani odjel USKOK kadrovski podkapacitirani, a količina korupcije nabujala i to na najvišim razinama političke moći.
Naprosto se naš DORH i USKOK, mada su tamo najneovisnije, najstručnije, najdobronamjernije osobe, se s tom količinom korupcije i novo nastalih afera ne bi mogli učinkovito nositi.
Po njenoj ocjeni, pored toga, ima opravdanih razloga za sumnju da postoji politički pritisci na te institucije.
Ili možda, što bi se reklo, čak i samoograničavajuća i samosputavajuća sila unutar samog DORH-a, možda nedovoljno hrabrosti da se udari izravno na premijera zbog toga što takvi predmeti imaju i političke posljedice, političke konotacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.